Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, apcerēt Dieva vārdu un pārdomāt, ko Dievs vēlas darīt mūsu dzīvē. Uz to mūs aicina Lieldienu laika 5. svētdienas evangēlija fragments. To komentē priesteris Ilmārs Tolstovs. Īstā dzīve ir atrodama tikai vienā vietā, proti šeit un tagad. Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas par iekšējo dziedināšanu. Indonēzijas katoļi ar prieku gaida pāvestu Francisku. Viņš apmeklēs šo un citas Dienvidaustrumāzijas valstis šī gada septembrī. 28. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertolskis. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir vīnkopis. Ikvienu atvasi, kas manī nenes augļus, viņš nocērt, un ikvienu, kas nes augļus, viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, kuru es jums pasludināju. Palieciet manī, un es jūsos. Kā atvase nevar nest augļus pati no sevis, nepalikdama pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet manī. Es esmu vīna koks, jūs atvases. Kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Ja kāds manī nepaliek, tas tiek izmests ārā, kā zars, un nokalst. Un tos paņem un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts mans tēvs, ka jūs nesat bagātīgus augļus un kļūstat mani mācekļi. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Kristus ir augšām cēlies. Dargie Vatikāna radio klausītāji, turpinās lieldienu laiks. Un iesākam mēs arī maija mēnesi, kurš tradicionāli veltīts Jaunavas Marijas godināšanai. Šodienas evaņģēlijā Jēzus uzsver savu ciešo saikni, kāda viņam ir ar tēvu, un arī uzsver vienotību, kādu viņš vēlas veidot ar saviem mācekļiem. Šodien vēlos akcentēt kādu ļoti svarīgu niansi, kas parādās šajā tekstā. Jēzus saka, jūs esat tīri tā vārda dēļ, kuru es jums pasludināju. Un vēl, ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos. Vatikāna otrā koncila dokuments par Dievu vārdu Dei Verbum uzsver, ka atklāsmes process, kādā Dievs sevi atklāja, norisinās gan vārdos, gan darbos. Dievs, kad saka, viņš arī dara. Iesākumā bija vārds, un vārds tapa miesa. Dievs, kad saka, viņš uzreiz dara, un viņa vārds ir darbīgs. Viņa vārds ir dzīvinošs un radošs. Dieva vārds ir dzīvs un iedarbīgs. Jauno Mariju, kuru mēs īpašā veidā godinām šajā mēnesī, var mums mācīt, kā ļaut Dieva vārdam ienākt un palikt mūsos. Viņa bija pirmā, kura savās miesās piepildīja to, ka vārds tapa miesa un dzīvo starp mums. Dieva vārds mājoja un mājo Marijā. Marija ir tā, kura ticēja, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Dievs nemētājas ar vārdiem. Visu, ko Dievs saka, viņš arī piepilda. Dieva apsolījumi ir uzticami. Mēs tiekam aicināti šajā mēnesī īpaši mācīties no Jaunavas Marijas šo kontemplāciju žēlistību. Mums katram ir svarīgi atrast laiku Dieva vārdu apcerei un pārdomāt, ko Dievs vēlas teikt un darīt mūsu dzīvē. Jo Dievs, ko saka, viņš arī dara. Šajā trauksmainajā laikmetā mēs esam aicināti vēl dziļāk palikt Dievā. Un šodienas evaņģēlijas dod mums arī īpašu apsolījumu. Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos, tad lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Jēkaba vēstulē teikts, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat. Tātad vispirms ir nepieciešams ļaut, lai Dieva izteiktais un darbīgais vārds ienāk dziļi mūsos, iesakņojas un paliek. Lai mēs katrs līdzīgi jaunavai Marija varam teikt fiat, lai notiek tava griba, kungs, manā dzīvē. Bieži vien mēs kā kristieši ļoti daudz dzirdam Dievu vārdu liturģijā, lasījumos, varbūt arī lasam katru dienu mieram tuvu vai kādus cits arī lasījumus no svētiem rakstiem. Bet varbūt šie vārdi mums slīd tā kā garām, viņi neienāk mūsos. Arī atklāsmes grāmatā teikts, ka apēst šo vārdu, gremot, lai viņš kļūst tā kā dzīves, lai viņš kļūst garšīgs, lai viņš kļūst iedarbīgs. Tā kā mēģināsim varbūt šajā laikā mācīties no Marijas patiešām uzlūkot kungu ar viņas skatienu. Arī pāvests Jānis Pāvils II uzrakstījis dokumentu 2000. Gadā, jubilejas gadā, jaunajā tūkstošgadī ieejot, Nova Millennia in Unte. Un šajā dokumentā viņš aicina jaunajā tūkstošgadē visu baznīcu uzlūkot, kontemplēt Kristu jaunavas Marijas acīm. Un Marijas skatiens ir kontemplatīvs, pārdomāšanas skatiens. Skatiens, kurš ļauj Dieva vārdam ienākt viņā, ienākt mūsos. Tāpēc, lai mums šis laiks ir svētīgs pārdomu laiks, lai šis ir apceres laiks un lai patiešām Dieva vārda apsolījumi mūsos dod augļus, lai mēs ļaujam šim Dieva vārdam kļūt darbīgam mūsu katra dzīvē, lai mūsu dzīve kļūst arvien auglīgāka, piepildītāka, lai mēs sākam vēl vairāk dzirdēt Dieva teikto mums un tādā veidā arī īstenojam Dieva vārdus un viņa darbus mūsu katra dzīvē. Svētīgi šo maija mēnesi! Vēl priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes speciāla Vatikāna rādio.
Dārgie Vatikāna rādio klausītāji! Aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par iekšējo dziedināšanu, brīvība un realitāte. Jauna holandiešu rakstniece Etija Hillesuma, kas nomira nacistu nometnē Otrā pasaules kara laikā, savā dienas grāmatā 1941. līdz 1943. gadā stāstīja par savu kā ebrejietes traģisko piepildījumu gaidīšanu. Viņa raksta: Reizēm es gribētu atrasties klostera cellē līdzās grāmatu plauktiem, kas pilni gadsimtu gudrībām, ar skatu uz labības laukiem plīvojošiem vējā. Tur es gribētu ieslīdēt gadsimta dziļumos un sevī pašā. Uz ilgu laiku tad atrastu skaidrību un mieru, un tas nebūtu pārāk grūti. Man jāatrod skaidrība, miers un līdzsvars šeit, tagad, šajā vietā un šajā pasaulē. Man ir aizvien no jauna jāienirst realitātē, jāiztur tas, ko sastopu savā ceļā, jāpieņem un jāpabaro ārējā pasaule ar savu iekšējo pasauli un otrādi. Tas ir nereāli grūti. Aizvien no jauna ienirst realitātē šeit un tagad, šajā vietā, šajā pasaulē. Šeit paiet dzīve, un šeit tā mūs gaida ar savām prasībām un ar savu atlīdzību. Īstā dzīve, kura ir viens vesels ar mums, atrodama tikai vienā vietā, šeit un tagad. Viss pārējais ir citur, bet tas citur pieder vēlmēm vai nostaļģijai. Visas cerības, kuras var kņudēt mūsu galvā, ir nekas, salīdzinot ar mazāko pret mums vai mūsos esošo realitātes graudiņu. Psihoze, sajukums kāreiz arī nozīmē, vēlmju paturēšanas realitāti. Mēs visi zinām, ko nozīmē ciešanas dēļ nepabeigtas, tikai daļēji realizētas dzīves, nemitīga meklēšana kaut kur, kaut ko, kas to piepildītu. Kaut kur, kaut kādā pasaules valstī vai kaut kādā dvēseles stūrītī, citus tikai ne te, kur esam, kur mūs atveda dzīves notikumi. Bet tieši te un nekur citur ir dzīve, kas ir svarīga, kas ir jānodzīvo. Cilvēkiem, kas ieguvuši garīgo veselību un iekšējo līdzsvaru, ir šāda īpašība. Viņiem ir skaidra un mierīga realitātes un tagadnes sajūta. Viņi dzīvo, kā saka, balstoties kājām uz zemes, dzīvo šodienā, risina problēmas, kura šeit un tagad sniedz fizisku lietu un personu realitāte un vēsturiskā notikuma realitāte. Fantāzijas un neapmierinātība atnāk vēlāk. Ja papētīsim svētu un patiesu gudru cilvēku dzīvi un darbību, pirmā lieta, ko ievērojam, tā ir sava laikmeta cilvēku vajadzību un problēmu pazīšana. Viņu iniciatīvas nedzimst pie galda, bet uz ielas, skatoties cilvēkiem sejās, cenšoties saprast, ko viņiem vajag. Viņiem ir acis un sirds, kas atvērti sociālai savas dzīves vietas situācijai, kas reizēm mēdz būt dramatiska. Tie skatās ar mīlošu sajūtu un ticīga cilvēka apņēmību uz cilvēkiem, starp kuriem dzīvo, uz viņu sāpēm, ciešanu, nastām un iet viņiem palīgā, bieži runā par laika zīmju atpazīšanu. Tas nozīmē izšifrēt vajadzības un pat provokācijas, kuras nāk ar ikdienas realitāti. Mums pirmkārt jābūt uzticamiem savam laikmetam, precīzāk šodienai, nevis vakardienai, un nevis rītdienai, bet šīs dienas šodienai. Viss pārējais mums nepieder. Mums jāiemācās mīlēt savu laiku un savu zemi. Ja kultūra aprobežotos tikai ar prātojumiem un pārtrauktu attiecības ar dzīvi, tā kļūtu griezīga, pretrunīga pati ar sevi. Kultūra paveic savu uzdevumu tikai tad, kad dzimst no dzīves nepieciešamības, un tai ir mērķis uz to atbildēt. Pēc Freida dzīvi kārto divi galvenie principi – prieka princips, paudas, kas vada vajadzību un ilgu apmierināšanu, un realitātes princips. Pirmajos dzīves gados bērns vadās tikai pēc prieka vai baudas principa. Viņa impulsi nezina vai neatzīst neko citu, izņemot sevi pašu, neiztur šķēršļus un kavēšanos. Vecāki klubdami steidzās palīdzēt vēl vairāk nostiprinot viņu pārliecību par savu neierobežotību un visvarenību. Pamazām bērns saprot, kā ap viņu eksistē realitāte, kas viņu aptver no visām pusēm un ar kuru viņam ir jārēķinās. Vide, cilvēki, pienākumi, aizliegumi, neiespējamas lietas, citu cilvēku vajadzības. Tā realitāte bieži parādās kā šķērslis viņa ilgām un piespiežu pieturēties pie likuma. Mēs visi esam atkarīgi no realitātes, tam, kas eksistē, tam, kas notiek, kas notika, kas ievelk savā virpulē arī mūs, tam, kas esam un kas neesam, tam, kas ir obligāti un kas nav iespējams, tam, ko izvēlējāmies paši vai ko izvēlējās mums citi. Vieta atstāt brīvībai ir daudz vairāk ierobežota, nekā mēs domājam un nekā gribētu. Fantāzijai ir ļauts neņemt vērā robežas un šķēršļus, bet tikai ar tādu noteikumu, ka to arī uzskatīs par fantāziju. Tas, ko mēs saucam par gudrību, iesākas kā reiz no izpratnes par šo patiesību. Turpinājums sekos.
Svētdien 28. aprīlī pāvests Francisks apmeklēja Venēciju, kur tikās ar ieslodzītajiem māksliniekiem un jauniešiem un svētā Marka laukumā celebrēja svēto misi. Taču šī gada septembrī viņš dosies ļoti tālā apustuliskajā ceļojumā uz Dienvidaustrumāziju. 11 dienu laikā viņš apmeklēs Indonēziju, Papua Jaungvineju, Austrumtimoru un Singapūru. Indonēzijas katoļi ar prieku gaida Franciska ierašanos. Arī islāma pārstāvji gaida viņa vizīti, saka Džakartas arhibīskaps, uzsverot, ka pāvesta svētceļojums nes brālības vēsti pasaulē. Tas būs Romas bīskapa 45. ārzemju ceļojums. Kardināls Ignācijs Suhario Hardio Atmodju skaidro, ka Indonēzija ir lielākā musulmaņu valsts pasaulē. Tajā ir vairāk nekā 8 miljoni katoļticīgo, kas veido 3,1% no iedzīvotāju skaita. Attiecības starp abām kopienām ir ļoti labas, saka Džakartas arhibīskaps, atgādinot, ka islāms šajā tūkstošiem salu plašajā valstī ir atvērts un tolerants. Viņš arī norāda uz ilgo labu attiecību vēsturi starp Indonēziju un Vatikānu, kas bija viena no 5 pirmajām valstīm, kas atzina Indonēzijas neatkarības deklarāciju. Jau 1947. Gadā Džakartā bija pirmā apostoliskā delegācija, kas tagad ir nunciatūra. Indonēzijā pastāv reliģijas brīvība, taču realitāte dažādās vietās ir atšķirīga. Valsts šo jautājumu uztver ļoti nopietni. Ikdienā mēs dzīvojam kā parasti pilsoņi. Mēs varam strādāt dažādās institūcijās, to starp valsts iestādēs. Svētdienās cilvēki brīvi dodas uz baznīcu. Dažiem ir jāmēro lieli attālumi, lai nokļūtu dievnamā, saka Džakartas arhibīskaps. Vienlaikus viņš piebilst, ka tomēr tikai daži katoļi ir kļuvuši par līderiem plurālistiskajā sabiedrībā, strādājot augstos amatos valsts iestādēs. Kardināls atzīst, ka Indonēzijas katoļu kopiena, gaidot pāvesta Franciska vizīti, lūdzas un pārdomā universālās baznīcas vadītāja mācību. Džakartas arhibīskaps arī uzsver vietējo kristiešu liecības nozīmi, jo viņi ir iesaistīti daudzos žēlsirdības darbos, veselības aprūpes un izglītības projektos, kas vērsti uz nabadzīgākajiem sabiedrības slāņiem. Pāvests Franciskas apmeklēs Indonēziju no 3. Līdz 6. Septembrim. Ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.